Surja e Nas, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, thuaj, kërkoj strehet e Zoti i njerëzve, sondimtari i njerëzve, i adhuruari i njerëzve, prej së keqes së nxitësit të ligësisë që rinë prit i fshehur, i cili i trazon zemrat e njerëzve, qofta i nga gjindët apo nga njerëzit.